sesijas notiks piemiņas brīdis. Tas būs tie piemiņas siena, kur jau 2015. Gadā sesijas izveidoja Latvijas politiski represēto cēsu biedrība. Bet tagad šīm piemiņas plāksnēm ar vārdiem, kas mums latviešiem labāk pazīstam, mēs pievienosim vēl arī divas citas, uz kurām ir informācija par 41 holokaustā iznīcināto cēsu ebreju kopienai piederīgo, protams, par cēsu ebrejiem. Un mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ja, ka tiek pieminēti ne tikai komunismu upuri, bet arī nacismu upuri Latvijā, jo katrs totalitārā režīma upuris un tā piemiņa mums ir ļoti nozīmīga, tā veicina mūsu izpratni par to, cik svarīgi mums šodien nosargāt demokrātiju un kādi daudz sabiedrībā rodas līdz ar autoritārismu un totalitārismu.